kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalka daga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalka ba aggeffato ta kenya jalla tamo akkamoltan saganta kenya tumura torbani kanarra kesatti akkuma baratame tamsasa won kenya torban dabre kana kesa kannen arraf jenne filanne qabadde di addenjira aga tumura saganta kenya takkan wolin turtanin sinafera dilbata ga yedi demija barakuma lama kuda saddet kesumme san kesan ranin modanditi kara kopile kenya tichena kan nobeli nagenya dunya bada famani turan barresamu mento kumamot muta durani Kofi Annan yero gababaf ega ukubsatani border torban dabre duan bokotan kanumri wagasa detama Annan sambata torban dabre kabiya Switzerland jiru hospitala Bern kesatte yero duan bokotan atwarrasani vijollen sani walin turan gabasa Lisa Schlein James Batiergen sorana kanatu witat dabre dese
Doti Kofi Annan addunya guddo bakasiti yookaan ammoo naasifte itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antonio Guterres Kofi Annan hariyaa jajjabaa jabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuufi maltee jedhe koomishineeri mirgi dhala namaa tokkummaa mootummoota Zayid Raad Al Hussein addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe odoo himtuun koomishineeri tokkummaa mootummoota Ravian Shamsiddin jarii lamaanuyyuu Kofi Annaniitiif itti gaafatamaan koomishineeri kun akka abbaa filmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone too far.
Kanajer, Commissioner, yo tokko kuyo jatu bada wan kan kajel to jachu jira isima yakke kana fajede tin der debi of gafat. Kanammo wailan barbadat wailen ni barbadatun Kofi Annan ammo e yakum dan sajirta jabe si yakum dan sar ka qabda hojjadi jilani jet wal mariya chani jet. Professor James Jonah barkum tokko fudibbi sagali sagaltami lama ak sagaltami afuri kessa namittana dame siyasa tokkumma mootummoota tayo hojjacha bai. African Kofi Annan fi waan inni hojjetu ulfeessitee fi qalbuun suni ammallee hojjechuu fi maltee hojiin ni jalqabfituu fi maltee jedhe qalbiin inni hojjetuun Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduuf iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa iyyuma balleessaa akka mirgi namaallee jabaa tolchitee jedhe.
Trying to deal with poverty, human rights. That's a new approach.
Wanni inni hojjechuu fi haale fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'aa mirga namaa jabeessuu fa'aa karaan kun karaa haaraa bulchoota armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetan qalbii tana qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hojii isaa tana tanumaan beekaniifi jedha. Shamsaddiin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedha mootummaan uummata jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuufi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqellee yoo biyya hedduu dhaqellee tanuma hojjechaa ba'ee jedha Kofi Annan nama Afrikaa keessa fuula bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee sadiiti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aalsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kana keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mootummaa Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen araaraa eega mallatteessamee jalqabee waraana bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru. Kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoof dubbii adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa dubbisee ture. Mootummaan isaanii yoo kana quba qaba ta'e gaafatamanii deebii Dr. Nagarii Leencoo kennaniin jalqabna.
Kana bal'inaan miidiyaa biyya keessaafis ibsaa turre kabajamoo pirezidaantiin keenyas OBN'dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan. Ji'a muraasa dura kallattii kaa'ee akkuma ture jarmee iddoo hojjeta kamii wajjin iyyuu nagaadhaan hojjechuu dunurra jira. Nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu inni biyya kanaa nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuu dunurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaaleen siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis aktivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa turanis biyya keessa galanii haala nagaatiin uummata gidduu deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan Abaa'o Jaldaa'oo Dibsaatiin durfamu kan biyya keessa hin galin ture Asmaraa deemuudhaan aangawoota isaaniitii wajjin marii taasifameen waliigalteen mallatteeffamee jira. Isa kanas miidiyaa keessa goone gama isaaniitiinis akkuma kan ibsanii jiru. Waliigalte akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa akkaataa waliigaltee kanaatti waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa alas kan jiru haa ta'u Oromiyaa keessa bakka garaagaraa lakkoofsi isaa guddatu haa xinnaatu kan jiran karaa seera qabeessa isaanii akka biyyatti galanii waliigaltee mootummaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaan gara fuulduraatti hirmaannaan isaanii maal akka ta'u akka beekamuu fi gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'uunsaa ni beekama jechuudha. Haa ta'u malee akkuma siyyuu jette bakka tokko tokko aanaa tokko tokko keessatti magaalaa galanitti magaalaa aanaa keessa hidhannoo qabatanii deddeebi'anitti nuti waraana Abaa'ootti jechuudhaan kanneen socho'an jiru. Egaa gama keenyaan waa lamatu jira. Dhuguma waraana Abaa'oo kan ta'an akkuma jiran waraana Abaa'oo tun ta'in immoo waraana Abaa'oo fakkaatanii kan socho'an jiru. Manni keenya kan beekuu qabu magaala keessattis namni daabee fo'ee deemuu danda'a yeroo ammaa kana. Kan daabee fo'ee deemu hundumaa waraana Abaa'ooti jechuun sirrii miti. Karaa kan biraatiin immoo reenjerii yookiis yuunifoormii kan waraana Abaa'oo fakkaatu kan uffatu hundumaatiinis waraana Abaa'ooti jechuun dogoggora. Yana garuu jijjiirama kana keessa isa kana dogoggora godhachuudhaan qaamni Finfinneedhaa huccuu wal fakkaatu bituudhaan uummata joonjessu akka jiru. Meeshaa kan saamu akka jiru mootummaan quba qaba waan ta'eef aangawoota Abaa'ootiin wajjinis mariin taasifamaa tureera. Ammas gara fuulduraatti walitti siqeenyaan mari'achuudhaan seentiraal komaandiin jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma waliigaltee sanaatti seentiraal komaandii jiru fudhachuudhaan kanneen qaama Abaa'oo isa sirrii ta'ee waraana Abaa'oo sirrii ta'ee hooggansa Abaa'oo olaanaadhaan akkuma waliigaltee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma waliigaltee sanaatti hin hojjetama. Kana seentiraal komaandii yookiis immoo ajaja giddu galeessa hayidure Abaa'ootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin durfamudha. Inni kun beekamee wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoos aangawoonni adda bilisummaa Oromoo Jaldaa'oo Dibsaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna gama kanaa fi hin jiru. Warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tuun uumameen gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagarii tariiti dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee uummata wajjin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba marii irratti. Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraana tullee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuudha. Isaatti dhaabbatee hin jiraatu. Qaama siyaasaatu duras taanaan. Biyya kana keessatti karaa dimokiraasaa ta'een yookiin dimokiraataa ta'een qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaama sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef. Qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofii isaatiin ba'ee magaalaa kanu jechuun kun fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kan amannu Karena kumani kini sebagai kukan kabu, cara sera alat ini, cara alserumma babal isuni, namun ini mufa, tidak no hidatani, tercoba ani, ummat awal itu kabani, asosi susata u malgut cuni si, ini kun wali gelte sana kita hinjiru. Karena bekame, ak wali gelte sun tas famet, kami hidat hinjiru sukanya sa organu, oke si, ajaja gitu galisa sa organu, agaud ani, wanta gurudanu sama jal kami. Oromia tersebut, umat Oromo walkabajuf walcah amalona mukasate enmo kami tergigit segera fulgurat kampilat akat au fundum tu ke sahumatu kabuantes mesha samunisat au karadat dasin mesha yatani umat jonjesun kurasa mahingkabu karena aku menteliti mutuman nano Oromia anggayona ti opsa gudjarani mutuman kedaras tanan opsa gudjaran amalona sekalu jatuhre. Tukani alserumma babal isufi nageenye bore sugud amu enyu fi yufaydan kabwante kamni salalatu urakku kana furuda motumma age ejinno furachu kaba dan sajeru kan kamnechu
Dr. Nagari Lencho gana biro di moto communicationi motumma nanno oromia sistanu kensanif maka radio tagali amerika fi dage patto ta sati ifada galatoma
Dimo waran magaloto Oromia TV gando tagaragarati mulata jiru kanan wal kabatetin in presidentin bulchisi motumma nanno Oromia obbo lamma magarsalle hadda ibsa kennanitin injiru. Waranni magaloto Oromia kesa hinso choan hima mukuni torota media hawasa hedurati magala kesa ti ummataan walin kashubbisu ka ummata wajjin demu ummata marisi sulle hedumminan mulata. Waranni kunille bifa uffata magarisa kan uffatu yota u mataandabe hidanno mulli fi duy dalle kan kabutaun suralen media hawasu marretti mulata nille ni chalakisa. Inni kuni kannen bekumti motumma tifi taba addabili summa oromo male legama biya ke sasenan jechuudan ibsan presidentin bulchin motumma nanno oromia ibsa kanarratti humna addabi ye ke sasene kana qamni bira ittifayedamu le barbadu jirawan taef innikuni walborchu damanna adda calalu le qabaadan kasan presidentin bulchin motumma nanno oromia obbo lamma magarsa dimma kanarratti ibsa dabalata akkanu kennan oduhima addabi summa oromo obbo daudi saatin hogganamu obbo tolera adaba dubbisuuda fiyalletinin jirra
Waltainsi kun caalaatti akka milkaa'uufiyyuu utuu waltainsi kun hin taa'amin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqame ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irratti isa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne. Qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasitti hin jiraa jechaadha. Walta'insa kanas immoo ummanni Oromoo qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifamaa ummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'insa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa. Ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirrutti uummata isaa barsiisaa fi ijaaraa jira kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaan ni jira. Kana immoo caalaatti. Gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaan akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo ilaalle dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeknisaa. Ummata Oromoo saamuu otoo hin taane saamin sirraa ittisuudha. Hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duunee gaachana ta'ee fi diinarraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u, kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleeraa, tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidha isa kana dhuguma ture?
Waraanni irraa of qusatuu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turudha kan qajeelfamni dabarfame kanuma ibsa. Waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffatedha. Obbo Addisuu wajjin dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kuni garee tokkorraa nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa yakka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu, waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'u irra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kana irratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa ba'uu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laafise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa. Irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaasaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuun si mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hoogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
Yosena jarmia kana bodatti debne yolale addabilisumma oromo enni ganama ijarame akeka tokko kabate kayo tokko fitni kapsawa ture hinuma jira worre maka addabilisumma oromo kabatani maka addabilisumma oromo kama chomsa jira maka addabilisumma oromo tokko mejadan hundinu addabilisumma oromo ra worra bahadi dajecha ummanni oromosi ummata kanira addamiti hawasa kesa fedi addadda jira ake kaddadda jira chudimala kapso kamu kesatti jarman garagara ni ijarama ijaramu mirgabba fedeti kad ijarame kunimmo danta oromon tiksisi sayin jeda yote garagarumma sa giddu jiru borif olkawate wan irratti waltau qaburratti waltaye walin hojjechu dandau qabada ejennonke mariyachun jira yote hire walitti dufadi hojjechu agas maratti panatin fakkatu hiren iyo kana mullate mo kanaf kana aferu wante fi rakonni guddu furame waytini bana janne ni abdanna
obbo tolera adaba oduhima addabilisumma oromo obbo daudi fsatin hogganamu ibsabala radio sagale america ojin tasistanif makada gifatto ta kenatin ulfada galatoma bulahora fayata sininjen
ayye sinisrena kenitani kalafi guddo galatoma anjen
agajir tan ka satellite nail satirat sambat abdul batatam sasam radio sagale america saganta afan ormoti dagifato tekenya qopitanu tichow kenya duro walle zaru wadaju kanin sinafera ittin buhara
anin dune nagalo tangudita anirane namge manesa animbande narbe manesa malikendra asa akha parati dake kesa
wadajo walli sa gudda galatom san dagefato ta kenya gara qopitanu tiqen United States biyoni demokrataon kabron mumiche ministera abiy ahmedif gare sangumesanif gachenakatan misens manamare bakkoboto umata america chris smith abdi qabandu betani jiru seera mirga namoomaa fi itti gaafatamummaa kan Itoophiyaa HR 1128 jedhu kabocan Chris Smith daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa deemanii gidduu kana ibsa kennaniin kana dubbatan. Muummicha ministeraa Abiyyiif garee isaaniitiin fooyyaa inni guddaan biyyattii keessatti argamaa jira jedhu. Gabaasaa Iskindir Firoo kamisa dabree erga jaallanneen akkanatti dhiyeessite.
Baatii sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chiris Smiit yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Chiris Smiit haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Chiris Smiit.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban. Amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Chiris Smiit nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatu hin turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokko hin turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni addawaawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 1128 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin Chiris Smiit aanaa Goomesh faa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma addawaawii keessaa kan argaman muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonni fi itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Chiris Smiit michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chiris Smiit Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoo irraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 1128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaaf fakkaataa ture sana. Kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Chiris Smiit kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoo irraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Chiris Smiit. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Chiris Smiit bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kanin wixinee qopheesseef sababaa kanaafi jedhan. Amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyii fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyyoonni demokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif da'oo akka ta'an abdii qabna. Sababiinsaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaadaa isa jedhu waan argateef jedhan. Miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chiris Smiit oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararaa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kana immoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalate dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Thank you.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.